dhaggeeffattoota keenyaa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hiriirawwan geggeessaman dhuma torban dabreerra akkasumas arrallee itti fufanii akka jiran jiraattonniif aanga'oonni naannoo dubbataa jiran. Kanneen keessaa godinaa Hooroo Guduru Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti hiriirarra geggeeffame jiraatan magaalatti akkana jechuun naaf ibsan.
Magaalaa Shaambuu keessatti ganama waaboroo irraa uummanni eegalee balaaleffannaa uummata keenya daangaarra buqqa'ee fi gadda isaaniis mul'isuuf jecha uummanni keenya hiriira nagaa ganama irraa kaasee eegalee ture. Humni ittisa biyyaa achi jiru uummata irratti aara inummaan nama boosisu kanatti dhukaasii jalqabee ganama irraa kaasee wal dhabbii guddaatu ta'e gara sa'aatii tokko ol erga karaa irratti wal'aansi cimaan gaggeeffamee booda uummanni bishaan ijatti naqachaa ofirraa haxaawwachaa madidee gaafa itti deemu naannoo sa'aatii tokko booda jalaatti baqatanii raayyaan ittisaa kun cumarraa kaasee uummanni dhaadannoo isaa dhageessifachaa ajjechaan uummata keenyarraa haa dhaabbatu loltuunni Oromiyaa keessa loltoonni mootummaa nurraatii bahuu qabu wayyaaneen nimbushuu kan uummata keenyaa bilisa baasu abaa'oodha. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaatii nuufaa bahanii Oromoon ajjeefamaa hin jiraannu gaaffiin keenya gaaffii abbaa biyyummaati gaaffiin keenya gaaffii bilisummaati jechaa uummanni dhaadannoo isaa dhaggeessifachaa gara bulchiinsa godinaatti erga ol bahee booda maakiraafooniitiin bulcha godinicha gadi nuu baasa jedhee gaafa uummanni gaafatu bulchaan godinaa sunii dhokkatee gadi ba'uu dide. Kantiibaa magaalichaa obbo Geetaachoo Taaddasaa kan jedhamutu uummata bahee haasofsiise qaamni isaan barbaadan gaditti bahuu dide jennaan egaa namuma sanatti dhaamsa dhaammate waraanni kun waraanni agaaziitiin torbee kana keessa nurraa hin deemu yoo ta'e magaalaa baadiyaa walitti birmanne humna qabniitiin ofirraati faccisnaa asumatti nu haa fixanii nurraa deemuu qabu nurra hin taa'anii barataa keenya barumsa hin dhoowwanii uummata keenya nu jalatti hirreebanii dhala keenya nu jalatti hirreebanii jechaa uummanni kanatti mormachaa oolee.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hiriirarra magaalaa Shaambuu keessatti geggeessame jedhame kana taanaatti gaafatamaa waajjira poolisii godinaa Hooroo Guduruu Wallaggaa komaandar Waaggaarii Haayileetti bilbilaa argadheen jira. Akkana jedhan.
Isaan beekna waa oolla sun hin qabnu wanti hamaan hin turre tokko Oromoonni naannoo Somaaleetti dhumanii fi gadda keenya ibsinaa kan jedhuudha kan isaan qabachaa turanii isa kana ibsachaa turanii booda ibsachuu Oromaa rakkoon qabu jennee kan walii galle immoo nageenyumaan gara manaatti dhiibanii dhufanii kanuma beekaa ammaarraaf.
Garuu kan isaan jedhan sun akkuma jirutti ta'ee wanni isin jettanii yeroo hiriirri sun geggeeffamutti humni ittisaa naannoo sana qubatee jiru nutti bobba'uudhaanii gaazii imimmaansisu gara sa'aatii tokkootiif uummatatti biifaa ture sanaan namni baay'een dideedhuma itti fufee hiriira ba'ee booda dhiisanii deemani kan jedhudha. Ta'insa kana waan argitan jiraa waan hubattan?
Ilaalcha kana wantan sii kaasu. Rakkoon tureera naannoo yuunivarsiitii Hooroo qofatu hin ta'in naannoo yuunivarsiitota adda addaa jiru yuunivarsiitiin federaalaan bulaa isa kana humni muraasni federaalaa poolisiin federaalaa akka naannoo sana kaampaanii sana eegu wanti muraasni jirtu humni nama 20 taatu kaampaanii alas hin baanee hin baa'uus hin danda'anii isa kana immoo nageenya kabachiisuudhaan malee wanti uummata irratti yookaan barsiisa irratti barataa irratti wanti ta'e hin jiru isa kana irratti walii galtee hin gahameera mooraa keessas gad hin baanee hiriyaarraa irratti wanti godhames hin jiru. Qaamni addaa fi jiru korabitti meeshaadhaa fi poolisii idilee dargaggoo kana kan gorsuudha kan ture malee wanni addaa qaama kadhiya kana kora kana ba'e irrattis wanti taasifan wanti godhame hin jiru kabajaan jaalalaan ibsatanii gara qeessanitti dargaggoon kun deebanii galanuu malee wanni addaa uumame tokko illee hin jiru.
Komaander Waaggaarii Haayilee ittaanaatti gaafatamaa waajjira poolisii godinaa Hooroo Guduruu Wallaggaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenyaa akkasuma immoo godinaa Qallem Wallaggaa aanaa Jimmaa Hooroo magaalaa Nuunnuu keessatti sanbata dabre kana hiriirri gaggeeffamuusaa jiraattonniif aanga'oonni naannoo nuuf ibsanii jiran jiraattota magaalaa Nuunnuu keessaa tokko kan naaf ibsaniin jalqabna.
Kanaaf hiriirri kun gamtaa qeerroo bilisummaa aanaa Jimmaa Hoorootiin qophaa'ee gandoota baadiyyaa aanicha keessa jiran hundarraa namooti hedduu walitti babba'anii magaalaa Nuunnuu keessatti naannoo sa'aatii 4 jalqabee hanga sa'aatii 6 walakkaa namni 10,000 walitti tilmaamamu mormaa olee jechuudha. Ajjecha jimulaa lammiilee keenya Oromiyaa ba'aa calanqoo irratti raawwatanii ni balaaleffannaa. Ajjecha kanaaf mootummaa wayyaanee fi liyyuu poolisii Somaalee itti gaafatamuu qabu kan jiru keessa jira. Abaa'oon dhaaba dhugaaf haqaa uummata Oromoof qabsaa'uudha kan jedhu jira. Abaa'oon gaachana uummata Oromooti kan jedhutu keessa jira. Walumaa galatti sirna jibbiinsa mootummaa Itoophiyaa dabaabii qabu kanarraa uummanni hedduun kun mormii dhageessisaa oolu jechuudha gaafa kana.
gama mootummaa aanichaatiin immoo kan ibsanaa kennan itti gaafatamaa dhaabbata dimokiraatawa uummata Oromoo yookaan OPDO aanaa Jimmaa Warroo bokeen boonqannaati.
Gaafa san badduu hiriirri mormii geggeeffamee ture. Hiriirri geggeeffame kunis kallattii karaa nagaadhaan ba'anii dhaadannoodhaaf mormii qaban hundumaa dhageessisanii kan haala rakkoo biraanis hin jiru karaa nagaa ta'een ba'anii karaa nagaa ta'een yaada qabanis mormii qabanis butummaa saaxilatanii kan deebi'anii galanidha.
Mormiin isaanii maaltu dhagaame?
Mormiin isaanii tokko dhimma buqqaatotaatiin wal qabsiisee gaaffii kan qasan jira. Dhimmi naannoo calanqootti lammiin dugoggaan irratti geggeeffamuuf miidhaan irra ga'us gaaffii kan qasan jira. Kallattiin nuun gaafa dhaadannooma isaaniirraa waan dhageenyeef bakkee keessa waan turre heera mootummaattis namni tokko gaaffii gaafatee gaaffiisaaf deebii qaba yoota hiriira nagaa ba'uudhaaf seerri waan ayyamuuf kanaan ba'anii mormii qaban horii dhageessaniiru. Qaama mootummaa immoo irratti affeeranii qaamni kun akka yaada irratti kennu waan tokko yoo hin taasisne malee wanta yaada irratti ilaallus yaada kennuu hin dandeenya. Waan nuufis gaaffiitee immoo qaama walitti dabarsinees furmaata akka hin argatu gochuu hin danda'ama ture. Garuu immoo nuuf affeeruu waan hin dandeenyeef.
Nagaadhumaan xumurame.
Karaa nagaa xumuran karaa nagaa ba'anii ganamas yeroo ba'uudhaaf kaame beeksisanii siyaasaan amantaadhaan karaa kamiin utuu waliin qoodin mormii dhimmaa lammii keenya irratti naannoo calanqootti geggeeffamaa jiru kana waan morminuuf hundumtuu ba'ee sagalee walfakkaataan mormoo kan danda'u kan isaanii ganaman naamsi godhanii guyyaa gabaarraa guyyaan san badduwaan biraa guyyaan gabaati hanga sa'aatii ja'aatti geggeessanii sa'aatii ja'a booda immoo gabaanillee karaa nagaadhaan wal bittee wal gurguraa akka turte rakkoo tokko iyyuu kan hin geessisnee fi waluma galatti dhiibbaa geggeeffamaa jiru kana giddu galeessa godhatanii gaaffii isaan kaasan gaaffii eenyuyyuu kaasuun irra jiraatuudhaaf gaaffii karaa nagaa eenyuyyuu gaafachuun irra jiraatudha waan ta'eef kallattii kanaan kan nuti ilaalle.
Obbo Keemboon Qannaa itti gaafatamaa dhaabbata dimokiraatawa uummata Oromoo aanaa Jimmaa Warroo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Guddaa isinis galatoomaa yaa odeeffannoo dabalataa fi waan sirrakkisu jiraate yeroo biraas nu bilbiluu dandeessu kan rakkoon bira waan hin jiraannis.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.